Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas na početku još jedne emisije obrazovnog programa. I danas ćete, vjerujemo, provesti prijatne trenutke uz Radio Republike Srpske, jer izborom tema za ovaj susret obogatit ćemo vaša saznanja iz različitih oblasti. Ko je bio Marko Leko? Čovjek koji je ostavio trag na polju hemije. Završio je Politehničku školu u Cirihu i doktorirao kod njemačkog hemičara Viktora Majera. Kraće vrijeme je radio u Hofmanovoj laboratoriji. Predavao je hemiju u beogradskim gimnazijama i Vojnoj akademiji, velikoj školi. Bio je i upravnik državne hemijske laboratorije, rektor velike škole, a jedan je od osnivača Srpskog hemijskog društva. Objavio je 52 rada, pretežno iz organske i analitičke hemije. Vjerujemo da znate da crni luk efikasno uništava sve mikroorganizme i da ublažava kašalj. Ali ova česta namirnica u našoj kuhinji ima i druga ljekovita svojstva. O njima više u nastavku emisije. Engleska književnica Jane Austen, koja je rođena 16. decembra 1773. godine, svrstana je među pisce tradicije. U rubrici Stare knjige nova iščitavanja čitat ćemo odlomke iz romana Razum i osjećajnost, u kojem je Jane Austen progovorila o sudbini djevojaka iz jedne skromne porodice. Za početak, rekli smo dovoljno. Nadamo se da smo odabranim sadržajem privukli vašu pažnju i da ćete narednih 35 minuta biti uz nas.
Riznica znanja.
On je svojom darovitošću, upornošću i plodnim radom ostavio značajan doprinos u izučavanju hemije. Njegovo ime je Marko Leko, a dragocjene podatke o životu ovog naučnika reći će nam dr. Snežana Bojović, profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu.
Marko Leko spada u plejadu naših naučnika, koji su ne svojim naučnim radom, nego i svojom društvenom aktivnošću doprineli da se Srbija krajem 19. i početkom 20. veka tako brzo razvija i dostigne civilizovane zemlje Evrope. Marko Leko je bio na različitim dužnostima tokom života. Bio je upravnik državne hemijske laboratorije, bio je rektor velike škole, predsjednik Srpskog poljoprivrednog društva, predsjednik društva Crvenog krsta. Međutim, njegovo ime se najčešće vezuje za osnivanje Srpskog hemijskog društva 1897. godine. Srpsko hemijsko društvo je jedno od najstarijih društava u Evropi i 10. po redu osnivanja u svetu. Marko Leko je rođen u Beogradu septembra 1853. godine. Njegov otac Toma Leko bio je bogati trgovac. Njega je otac poslao kad je završio osnovnu školu iz gimnaziju, tada je gimnazija bila šestorazredna, on je završio sa 16 godina, poslao ga je u Cirih na federalnu politehničku školu. To i danas je onda bila jedna od najpoznatijih škola u svetu. Za razliku od većine naših naučnika koji su bili državni potomci, Marko Leko je školovan o trošku svog oca. On je završio za 3 godine hemiju i tehnologiju, imao je 19 godina kada je završio studije. Zatim je bio godinu dana asistent na toj školi kod Emila Kopa, a zatim je bio asistent kod Viktora Mejera, jednog od najpoznatijih hemičara onog vremena, koji se pominje u svim udžbenicima hemije. Kod njega je uradio doktorsku disertaciju i tom svojom tezom on je rešio jedan od važnih problema u hemiji. Rešio je strukturu amonijum-hlorida. To je jedinjenje poznato kao Nišador ili Salmijak, o kome je dugo vođena polemika koji je njegov sastav. I to je jedan rad koji je objavio sa Viktorom Merom, koji se je ušao u udžbeničku literaturu i pominje se u svim istorijama hemije. Sa Viktorom Merom objavio je još nekoliko radova iz organske hemije, a jedan je posebno značajan, to je rad o fenilhidrazinu. Fenilhidrazin je jedna substanca s kojom je nekoliko godina kasnije Emil Fischer utvrdio strukturu ugljenih hidrata, šećera, i za to je dobio prvu Nobelovu nagradu iz hemije. Posle Švajcarske, Marko Lepo je otišao u Nemačku, tamo je proveo nekoliko godina radeći u fabrikama anilinskih boja. Sve do tada koristile su se samo prirodne boje, to su prve sintetičke boje. Prve fabrike su otvorene u Nemačkoj i on je tamo stekao veliko iskustvo koje je primenio kada se vratio u Srbiju, recimo za bojanje pirotskih ćilima. A u Srbiju se vratio 1880. godine, znači posle 10 godina provedenih u inostranstvu, i najpre je radio kao profesor u Beogradskoj gimnaziji. Predavao je hemiju, fiziku i mineralogiju. A 1881. godine počeo je da predaje hemiju i na Vojnoj akademiji. Tamo je uredio jednu modernu laboratoriju u koju je dovodio najbolje đake iz gimnazije. U gimnaziji nije dugo predavao, ali ostavio veliki trag. On je napravio moderan program iz hemije i napravio je prvi spisak učila za hemijske kabinete. Taj spisak sadrži nekoliko stotina stavki, uključujući posuđe, aparaturu, hemikalije, posebno za niže, posebno za više gimnazije. To je bilo 1884. godine. Sve škole u Srbiji su morale da nabave opremu koju je Leko naveo. Inače, o njegovom pedagoškom radu, o njegovom odnosu prema đacima, najbolje govori njegov tadašnji đak, a kasnije naš veliki matematičar Mihajlo Petrović Alas. Evo šta je on u svojoj biografiji napisao. Profesor hemije Marko Leko bio je takođe velika simpatija naše generacije gimnazista. Lično za pisce ovih redova i njegove generacijske drugove, to je bio ideal voljenog nastavnika. On nas je umeo toliko oduševiti za svoj predmet, da smo nekolicina nas, dobivši od roditelja, a po preporuci samoga profesora, potrebnu za to sumu, otvorili kod svojih kuća malu hemijsku laboratoriju u kojoj smo ponavljali neke od eksperimenata koje je u školi izvodio profesor i vršili kvalitativne hemijske analize koje nam je on davao na rad. U 1884. godine sanitetsko odeljenje Ministarstva unutrašnjih dela raspisalo je konkurs za državnog hemičara. Marko Leko se prijavio i izabran je za državnog hemičara. Godinu dana pre toga sazidana je, podignuta je zgrada za državnu hemijsku laboratoriju. Ona se i danas tu nalazi na uglu ulica Njegoševe i Kralja Milutina. Nije imala gornji sprat, tada je imala samo prizemlje. Tu je Leko opremio veoma moderne laboratorije, neki su ih upoređivali sa najbolje opremljenim univerzitetskim laboratorijama onog vremena. I najviše vremena je provodio u državnoj hemijskoj laboratoriji. Iz njegovih dnevnika se vidi da on rano odlazio u laboratoriju, vršio istraživanja, pa onda odlazio, držao predavanje, išao na razne sastanke, ponovo se popodne vraća u laboratoriju. I većina njegovih radova upravo potiče iz državne hemijske laboratorije. 1894. godine on je postao upravnik državne hemijske laboratorije. Njom je rukovodio, doduše kasnije honorarno, sve do 1920. godine. I sa ovog položaja on je 1895. godine, januara, kada je Sima Lozanić otišao u penziju, izabran za honorarnog profesora velike škole i tada je počeo da predaje hemiju. Predavao je najpre kao honorarni profesor, a od 1899. godine kao redovni profesor. Ovo je njegovo pristupno predavanje kao redovnog profesora, pristupno predavanje iz hemije. Predavao je sve do prerastanja velike škole u univerzitet, znači ukupno 10 godina. Za to vreme on je dosta unapredio nastavu hemije, pogotovo praktičnu nastavu hemije. Najpre je produžio predavanja hemije sa 2 na 3 semestra, a zatim je čim je izabran za redovnog profesora pokušao da osavremeni laboratoriju i tražio je odsustvo, međutim nije ga tada dobio, dobio ga je tek 1902. godine, pa je on umeđu vremenu vodio svoje đake da vežbaju u državnoj hemijskoj laboratoriji koja je bila bolje opremljena od laboratorije velike škole. I uopšte je unapredio tu praktičnu nastavu, preveo jedan modern praktikum za vežbe, zatim je uveo pisanje izveštaja studenata, uveo je pravljenje organskih preparata, uveo je takmičenja iz hemije. Ta takmičenja su održavana u vreme svetosavskih proslava. 1902. godine on je tražio tromesečno odsustvo i obišao je najpoznatije univerzitete i institute u Evropi, pre svega u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. Razgovarao je sa poznatim profesorima, pedagozima, naučnicima, prikupio je programe i teorijske i praktične nastave, poručio je najsavremeniju opremu za laboratoriju, sve to je naravno preneo u Beograd. Sadržao se jedno vreme u Cirihu kod Osvalda. Osvald je osnivač fizičke hemije. Fizička hemija je osnovana tek 80. godina 19. veka. Uzimao je i časove kod Osvaldovog asistenta i kada se vratio u Beograd, 1903. godine on je osnovao katedru za fizičku hemiju. To je jedna od prvih katedara na evropskim univerzitetima jer se fizička hemija tek uvodila u univerzitetsku nastavu. I tako se fizička hemija prva odvojila od hemije. Sledeće godine on je počeo da odvaja i hemiju. Do tada je samo jedan profesor predavao i organsku i neorgansku hemiju. On je izabrao docenta za organsku hemiju, a on je mislio da zadrži neorgansku hemiju i hemijsku tehnologiju. I docent to je bio Milorad Jovičić, takođe jedan naš poznati hemičar. Njegov izbor je prošao i savet filozofskog fakulteta i akademski savet velike škole, ali zbog preustrojstva velike škole univerzitet, taj izbor nije realizovan. I hemija je ostala nepodeljena sledećih 40 godina. Znači, jedan profesor je predavao neorgansku i organsku hemiju sve do posle Drugog svetskog rata. Kao rektor velike škole, bio je u dva navrata, tada se rektor birao na godinu dana, 1902. 3. i 1903. 4. On je takođe uneo mnoge novine u rad velike škole i olakšao njeno prerastanje u univerzitet. Recimo, uveo je od 1902. 3. godine da svi fakulteti i odseci pišu izveštaj o radu, što je kasnije postalo uobičajeno na univerzitetu. A i od 1903. godine je, mada su mnogi profesori pružali otpor, uveo štampanje programa svih predavanja, uključujući vežbanja i seminare, što je takođe postala tradicija univerziteta. Takođe kao rektor on je više puta opominjao Ministarstvo prosvete i vlasti da se izvrše sve potrebne reforme i da velika škola preraste u univerzitet. Dok je on bio rektor velike škole, to je početak 20. veka, to su burni politički događaj, jer profesori velike škole su bili u mnogim partijama, u mnogim strankama, bavili su se politikom i vlasti su često primjenjivali represivne mere na veliku školu. I Marko Leko je često branio autonomiju velike škole. I jednom prilikom, kada je pooštren nadzor nad profesorima velike škole, on je uputio jedno oštro pismo ministru prosvete koje bi i danas bilo interesantno da se pročita. Evo ja ću ga sad pročitati, malo je duže. Nastavnicima velike škole priznato je pravo da potpuno slobodno izlažu svoju nauku. I po tome već što se nastavnici velike škole rukovode svojim slobodnim naučnim uverenjem, to je jasno da oni ne mogu stajati u onakvoj zavisnosti od centralne uprave u kakvoj stoje oni državni službenici koji funkcionišu po neposrednim uputstvima svojih pretpostavljenih ministara. Iz ove osnovne ideje izvedena je i ta velika konsekvenca da se velika škola ne upravlja po uredbama koje bi ministar prosvete propisivao, već po uredbama koje njene vlasti, akademski savet i fakultetski saveti izrađuju, a ministar prosvete odobrava. Ministrovo pravo nadzora još ne znači pravo neposredne uprave. On velikoj školi ne može nikakva pravila propisivati sam, bez sadejstva nadležne akademske vlasti. On je inače čak i u novinama branio autonomiju velike škole. Ali kad je velika škola prerasla u univerzitet, on je izabran za vanrednog profesora hemijske tehnologije. On nije bio jedini, ja moram da kažem, zakonom je ograničen broj redovnih profesora na 20, ali on prosto se nije slagao, smatrao je da je to degradirajući položaj, nije se slagao ni sa organizacijom nastave na univerzitetu i na njegov zahtev on je penzionisan maja 1905. godine, ali ostao je da radi kao honorarni upravnik Državne hemijske laboratorije sve do 1920. godine. Kao jedan od najstarijih hemičara i najspremnijih hemičara u zemlji, smatrao se odgovornim za razvoj hemijske struke. Do 90. godina, pored Sime Lozanića i Marka Leka, bilo je samo još nekoliko hemičara koji su predavali u srednjim školama. A 90. godina otvoreno je još nekoliko državnih laboratorija pri Beogradskoj opštini, pri carinarnici, pri državnim monopolima, pri rudarskom odeljenju Ministarstva unutrašnjih dela. Tu su bili vojni zavodi u Kragujevcu, Barutana Obilićevo u Kruševcu i sve u svemu u Srbiji je bilo 15 hemičara. A neposredni povod za udruživanje srpskih hemičara bio je poziv na Međunarodni kongres hemičara u Beču, koji je išao preko taj poziv preko Marka Leka. I 14. novembra 1897. godine Marko Leko je pozivnicu koja je sačuvana poslao preko svog služitelja 11-orici beogradskih hemičara. Oni su svi odgovorili svojim potpisom pozitivno, osim kod imena Sime Lozanića piše da je na putu. U toj pozivnici oni poziva sutradan da dođu u državnu hemijsku laboratoriju, da ih obavesti o predstojećem kongresu, ali napominje u posljednjoj rečenici ovom prilikom postavit će se i pitanje o srpskom hemičarskom, o osnivanju srpskog hemičarskog udruženja. I sutradan je 10 hemičara s Markom Lekom 11. došlo u državnu hemijsku laboratoriju i osnovalo Srpsko hemijsko društvo. On je u zapisniku napisao, uviđajući potrebu udruživanja, ovih 11 hemičara se je osnovalo Srpsko hemijsko društvo. Na tom osnivačkom sastanku 15. novembra ili 27. po starom kalendaru ili 27. novembra po novom kalendaru, na tom prvom sastanku oni su se dogovorili da na sljedećem sastanku postave zadatke društva i taj sljedeći sastanak održan je nedelju dana kasnije. Oni su se dogovorili oko zadataka društva, oni su skoro isti kao i ovi današnji zadaci, uzajamno obaveštavanje u svim granama hemije, referovanje o novinama u hemiji, praćenje suvremenog razvitka nauke, čitanje originalnih radova iz svih grana hemije, rešavanje svih praktičnih hemijskih pitanja, primenjivanje hemijskih znanja u što većem stepenu i svim granama narodne privrede, rešavanje pitanja koja se odnose na nastavu hemije u našim školama i uređenje položaja srpskih hemičara. Posle izvesnog vremena on je uputio poziv hemičarima u unutrašnjosti i objavio u novinama, pozvao je sve one koji se bave hemijom i koje žele da unaprede hemijsku struku. Sastanci su se održavali svakog 15. u mesecu u državnoj hemijskoj laboratoriji. Kada je postao profesor velike škole, sastanci su održavani u laboratoriji velike škole. On je slao pozivnice za sastanke, on je vodio zapisnike, kasnije uređivao te zapisnike i štampao ih. Zapisnici su u početku izlazili kao dodatak nastavnika časopisa profesorskog društva, a od proleća 99. godine, 1899. godine, izlaze kao zasebne sveske pod naslovom Zapisnici Srpskog hemijskog društva. To je prva publikacija Srpskog hemijskog društva. Mi na osnovu ovih zapisnika možemo da pratimo rad društva i možemo da pratimo razvoj hemije u Srbiji. Dok je Marko Leko bio na čelu društva 9 godina, izašlo je, održano je 60 sastanaka i 60 ovih zapisnika. Najveći broj referata, ima ih preko 150, podno je sam Marko Leko. Inače, najveći broj radova odnosi se na analize životnih namirnica i to pre svega oni specifični za naše krajeve kao što su sirevi, kajmak, posebne vrste žitarica, povrća, pića. Obično su ti radovi objavljivani i u nemačkim časopisima, jer za njih nisu postojali standardi. Zatim po brojnosti dolaze radovi iz sanitetskih i sudsko-medicinskih analiza. Tu su i neke metode, pre svega lekove, koje su ušle u svetsku literaturu. Tu su zatim analize mineralnih voda, pijaćih voda, ruda, minerala, peska. Zatim, Marko Leko je obaveštavao članove društva, pošto on često puta o svim događajima u hemiji, o najnovijim radovima, o najnovijim udžbenicima, knjigama. Društvo je učestvovalo o svim događajima koji se dešavali u Evropi. A on je inače i na dnevni red stavljao i aktuelne probleme srpske hemije, recimo reorganizacija državne hemijske laboratorije, programi predavanja u gimnazijama, pa i u velikoj školi. Zatim, recimo, polaganje profesorskih ispita. On je uveo u profesorske ispite, pri polaganju profesorskih ispita i proveru u eksperimentalnoj veštini. Tako da on se zalagao za hospitovanje i za eksperimentisanje u nastavi. I naravno, često je razgovarano o položaju hemičara u Srbiji. Marko Leko je na posljednjem 60. sastanku, krajem 1906. godine, obavestio članove društva da ne može više da vodi sastanke i da ne može više da predsedava društvo i će biti duže vremena odsutan. Naime, on je postavljen za predsjednika i glavnog komesara Balkanske izložbe u Londonu. I on je stvarno prestao da dolazi, prestao je da sarađuje u društvu, ali prestali su da izlaze i ovi zapisnici. Na toj izložbi Balkanskoj u Londonu 1907. godine, kojom je on rukovodio tom srpskom sekcijom, pisalo je da je ona najposećenija, jedna od najinteresantnijih zahvaljujući njemu. Tada se i strani kapital, pre svega engleski, zainteresovao za naše rude i za naše tržište.
Poštovani slušaoci, ovde nije kraj priče o srpskom hemičaru Marku Leki. Nastavak vas očekuje naredne sedmice.
Riznica znanja.
Darovi prirode. Crni luk, bogati vitaminima, mineralima, enzimima i esencijalnim uljima. Od davnina je bio cijenjen ne samo zbog svoje hranljivosti, nego i zbog izuzetne ljekovitosti. Stručnjaci smatraju da bi ova namirnica trebalo da bude što češće zastupljena u jelovniku, naročito s jeseni i tokom zime, kada je povećana opasnost od prehlada. Ali osim što efikasno uništava sve mikroorganizme i ublažava kašalj, crni luk ima i druga ljekovita svojstva.
Herbateka. Dokazano je da crni luk ima jako antibiotičko dejstvo, ali i da olakšava iskašljavanje, zbog čega se posebno preporučuje onima koji pate od bronhitisa ili imaju kijavicu. Crni luk također sprečava upalu sluzokože disanih organa, zahvaljujući tome što njegovi etanolni ekstrakti ublažavaju alergijske reakcije, dok istovremeno pospješuje širenje bronhija. Ako želite da provjerite njegovu efikasnost, napravite sirup od luka. Isjecite 3 do 4 glavice crnog luka na tanke kolutove. Rasporedite 1/3 na dnu dubokog tanjira i premažite kašikom meda. Preko toga poredajte drugi i treći sloj luka i dodajte med kao da slažete tortu. Ostavite da odstoji 24 sata. Potom sakupite dobijeni sirup i uzimajte 3 do 4 kašičice dnevno. Sirup od meda i luka efikasno razbija šlajm, ublažava kijavicu i simptome prehlade. Crni luk sprečava i pojavu tumora jer sadrži cink i selen, moćne antioksidanse koji usporavaju starenje ćelija. S druge strane, smatra se da, zahvaljujući udruženom dejstvu terpena i flavonoida, crni luk sprečava pojavu tumora, jer ovi sastojci sprečavaju stvaranje nitrozamina, koji prema pojedinim istraživanjima ima kancerogeno dejstvo. Ako imate kamenčiće u bubrezima, probajte da ih razbijete tako što ćete u salate dodati po 50 grama crnog luka. Crni luk sadrži mineralne soli i glikolnu kiselinu, sastojke koji udruženim dejstvom pospješuju izbacivanje hlora i ureje, odgovornih za stvaranje kamena. Time ćete također spriječiti pojavu gihta u zglobovima. Crni luk čuva i srce. Zahvaljujući naglašenom diuretičkom dejstvu, crni luk stimuliše čišćenje organizma, ublažava nadutost, snižava krvni pritisak i blagovremeno djeluje na kardiovaskularni sistem. Osim toga, crni luk poboljšava cirkulaciju, smanjuje nivo holesterola i trigliceride i sprječava stvaranje uglušaka. Ako patite od gastritisa, izbjegavajte ga. Crni luk je najhranjiviji u sirovom obliku, ali se ne preporučuje osobama koje pate od gastritisa jer stimuliše lučenje želučenih sokova i povećava nivo kiselosti u želucu. Kuvani luk se lakše vari, ali postiče stvaranje gasova. Savjet. Ako teško podnosite luk, isjecite ga na kriške, stavite u šolju, prelijte hladnom vodom i ostavite da odstoji nekoliko sati prije nego što ga koristite za jelo. U vodi će luk izgubiti dio hranjivih sastojaka, ali će s druge strane biti lakše svadljiv. Ako vam smeta jak miris crnog luka, prije upotrebe ga marinirajte u mješavini maslinovog ulja i limunovog soka.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Za ljubitelje književnosti naredni minuti su prilika da se prisjetimo engleske književnice Jane Austen i njenog romana Razum i osjećajnost.
Stare knjige, nova iščitavanja. Jane Austen, Razum i osjećajnost. Engleska romancijerka Jane Austen rođena je 1775. godine. Pisala je realistička djela o životu provincije u Engleskoj. Umrla je 1817. Objavila je romane Prvi utisci, Ubjeđivanje, Nortengerska opatija, Razum i osjećajnost, Gordost i predrasuda, Mansfield Park i Emma.
Možda bi neka mati iz Koristoljublja nastojala da se djeca zbliže, jer je Edward Ferrars bio najstariji sin čovjeka koji je poslije smrti ostavio veliko bogatstvo. Druga bi možda iz opreznosti to branila. Zato je njegova cjelokupna imovina, osim neznatne sume, zavisila od posljednje majčine volje. Ali gospođa Dashwood nije bila pod utjecajem ni jedne od tih okolnosti. Njoj je bilo dosta što je mladić mio, što voli njenu kćer i što mu ona uzvraća naklonost. Sva njena načela bila su protiv toga da razlika u imovnom stanju razdvoji dva mlada stvora koja se zbog sličnih naravi privlače. A da Eleonorine osobine ne prizna svako ko je poznaje, to je za majčino shvatanje bilo nemoguće.
Moderna kritika djela Jane Austen svrstava u trajne vrijednosti svjetskog kulturnog stvaralaštva i smatra je velikim piscem i začetnikom engleskog realizma. Naročito se ističe njen doprinos razvoju engleskog romana. Djela ove književnice primjer su za stvaralački odnos talenta pisca prema tradiciji. Svojim romanima ona je osmislila prošlost Engleske.
U romanu Razum i osjećajnost Jane Austen je oslikala sudbine djevojaka iz jedne skromne porodice. Ljubav, nježnost, visoke moralne kvalitete Elinore i Marijane podredila je suprotnostima tih osjećanja oličenim u likovima iz nekih drugih porodica.
Prvi dio puta prevalile su u tako tužnom raspoloženju da im je morao izgledati dosadan i nezanimljiv. Ali pred kraj puta slika predjela u kome će živjeti privukla je njihovu pažnju i rastjerala sjetne misli, dok ih je pogled na Bartonsku dolinu kad su u nju zašle sasvim razvedrio. Bio je to divan kraj, gusto pošumljen i bogat pašnjacima. Vozeći se više od jedne milje krivudavim drumom duž doline, stigle su do svoje nove kuće. Malo dvorište obraslo zelenilom, bilo je jedino od imanja što se vidjelo ispred kuće. I one uđoše kroz jedna lijepa vratanca. Iako mali bartonski ljetnikovac je kao kuća bio udoban i dobro iskorišćen, ali je kao ljetnikovac imao svojih mana, jer je zgrada bila pravilnog oblika, krov pokriven crijepom, a kapci na prozorima nisu bili obojeni zeleno, niti zidovi pokriveni orlovim noktima.
Engleska književnica Jane Austen pisala je racionalno i sistematski o životu, onako kako je vidjela i doživjela sve njegove strane. Njena se opservacija uvijek zadržava na malim stvarima, ali to ni po čemu ne umanjuje vrijednost umjetničke obrade bilo kojeg događaja. Ona je realistički pisac, bez eksplicitno iskazane tendencije. Nedostatak širine zahvata u realističkom romanu ona nadomješta tako što daje filigranski razrađen opis ljudi i naravi. Naglašenost suprotnosti koje slika u svojim djelima izražena je i u romanu Razum i osjećajnost, u kome Jane Austen nastoji da njeni likovi postignu skladnost između suprotnosti kada su one obje pozitivne.
Marijana nije ništa kazala, ali je izgledala užasno pogođena. Nestrpljiva da po takvim okolnostima preduzme nešto čime bi pomogla svojoj sestri, Eleonora je odlučila da sutradan prije podne piše majci, a nadala se da će je, pošto probudi u njoj strah za Marijanino zdravlje, navesti da zatraži ona objašnjenja što je tako dugo odlagala. Bila je sklona da preduzme te mjere utoliko prije što je vidjela da Marijana opet piše Vilebiju, kako je zaključila, pošto nije mogla pretpostaviti da bi makom drugom pisala. Pretpodne je gospođa Jennings izašla sama, nekim svojim poslom, a Eleonora je odmah počela da piše svoje pismo, dok je Marijana i suviše uznemirena za rad i suviše brižna za razgovor, hodala od jednog prozora do drugog ili sjedila kraj vatre, obuzeta tužnim mislima.
U naslovima romana Razum i osjećajnost, Gordost i predrasuda, Ubjeđivanje, Jane Austen koristi apstraktne imenice da bi osvijetlila karaktere likova u svojim romanima. Dramom, nagoviještenom u naslovima, pratimo proces karakterizacije u kome oživljava značenje ovih riječi u složenosti i kontradiktornosti psihologije glavnih junaka. Jane Austen je o položaju žene u svom vremenu pisala kao samo ostvarenju, osnovnoj odgovornosti žene prema samoj sebi. Osjećanje pravičnosti žene pisca dalo joj je snagu za suprotstavljanje glupostima, površnosti, ljubomori i svemu ostalom što je oličenja zla u ljudskoj prirodi.
Njegovo uzbuđenje kad je ušao u sobu, kad je vidio njen promijenjeni lik i prihvatio blijedu ruku koju mu je odmah pružila, bilo je tako da je moralo poticati, kako je Eleonora pretpostavljala, iz nečega mnogo dubljeg no što je bila njegova ljubav prema Marijani ili saznanje da je ta ljubav i ostalima poznata. I ona je uskoro otkrila u njegovim sjetnim očima i mijenjanju boje lica, dok je gledao njenu sestru, da su mu vjerovatno izašle ponovo pred oči mnoge tužne slike iz prošlosti, koje je oživjela sličnost između Marijane i Elize. Nemoj dopustiti, moja najmilija Elinora, da u svojoj dobroti braniš ono što razumom moraš da osudiš. Mene je bolest navela da razmišljam. Vidjela sam da su moja sopstvena osjećanja pripremila moje patnje, a moja slabost da ih podnesem umalo što me nije u grob odvela. Ja nisam bila svjesna opasnosti sve dok ona nije prošla.
Pišući o sukobima raznih osjećanja, engleska romancijerka Jane Austen u romanu Razum i osjećajnost stvarala je zanimljive i neobične zaplete, koji su jednostavni i proizilaze iz psihologije likova i običnih ljudskih odnosa. Jezik i stil ovog i ostalih njenih dijela jednostavni su, a dijalog, koji je kao i pojedini komentari protkan laganim humorom i blagom ironijom, vješto je vođen i dotjeran.
A šta je pukovnik kazao? Nije kazao Bog zna šta, ali je izgledao kao da zna da je to istina. I tako sam ja od tog trenutka primila tu stvar za gotovo. To je sjajno, zbilja. Kad će biti svadba? Nadam se da je gospodin Brandon dobro. Oh, da, vrlo dobro. Kovao vas je u zvijezde. Ništa drugo nije govorio osim lijepih stvari o vama. Veoma sam polaskana njegovom hvalom. To je valjan čovjek. Meni se neobično sviđa. I meni. Tako je divan da je šteta što je toliko ozbiljan i dosadan. Mama kaže da je i on zaljubljen u vašu sestru. To je vrlo laskavo po nju. Ako je tačno. Pošto se on nikada ne zaljubljuje. Je li gospodin Willoughby dobro poznat u vašem dijelu Somersetshire? Upita je Elinora. Oh, da. Odlično. To jest, ja ne vjerujem da ga mnogi lično poznaju.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Predloge i sugestije možete nam slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekst čitali Olga Korać, Draško Ratković i Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.